that book you were naming on, Steve. Și aș vrea acum, pentru că până acum am insistat mai mult pe înțelesul mare al pildei, existent anumite nuanțe, cuvinte și înțelesuri ale acestor cuvinte care ne vorbesc puțin despre Dumnezeu. Și o să ne întoarcem deci la Matei 18. Sfârșitul capitolului 18, ultimele versete. De fapt, de la versetul... Să revetăm puțin pilda până la versetul la care vreau să vă rețin puțin. De aceea asemănată-s-a împărăția cerurilor omului împărat, la versetul 23. De aceea asemănată-s-a împărăția cerurilor omului împărat, care a voit să se socotească cu slugile sale. Într-o traducere foarte pretențioasă, slujile ar însemna vasali, supuși, dar nu supuși slugi, robi, ci vasali, adică slujitori, nu știu dacă puteți sau ați reținut din liceu când ați învățat epoca medievală, ce însemna vasali, adică stăpânul mai marele, feudalul, cum ar fi, avea în subordinea lui mai multe moșii mai mici, mai multe așa, pe care le dădea în grijă unui vasal, un om care era stăpân acolo peste, dar de fapt nu era stăpân de săvârșit peste acele pământuri, tot el era feudal, era stăpânul, dar acela îl înlocuia pe el acolo și îi făcea treaba și aducea din tributul acela al pământului, aducea parte stăpânului său. Și aceștia erau vasali, adică care erau și ei niște mici domni, nu erau chiar sclavi, dar oricum se spunea desăvârșit feudalului și îi dădeau lui tot timpul un raport, ce se întâmplă, cum, ce au făcut, cât a făcut, cât a rodit. Dacă se afla că aceștia mint, se înșală, sunt șmecheri, îi spun într-un fel și într-alt fel, sau își bat supușii, sau își bajocoresc țarina, sau nu-și tratează bine, eu știu, rânduiala pe care au de făcut, feudalul avea toată puterea să îl scoată de acolo și nu mai să-l și pedepsească. Dar nu erau niște slugi, cum zicem noi acum, slugă, să vină cineva slugă în casă și să facă lucrurile. Sau cineva care este chiar sclav, să zici, adică sclavie absolută, în care faci ce vrea cu tine. Deci nu aveam... Și aici, și la finețea aceasta, la nuanța asta, trebuie să atragem atenția, sensul că Dumnezeu pe noi și relația lui Dumnezeu cu noi, iată că nu ne arată ca pe niște, ca o robie, că noi suntem robi și El este stăpânul și noi suntem vasali, adică ni se dă o fiecare în parte, așa cum feudalul mai marele, boierul, cum ar veni, dă fiecare o parte din avuție, unul mai mult, unul mai puțin, fiecare cum s-o cotește el și în funcție de cum se studiese acesta și ce face, îl prețuiește mai mult sau mai puțin. Și iar Dumnezeu, în funcție de puținul pe care îl dă acum, ne va da multul împărăției cerurilor și în fieră de săvârșită ca fie al lui Dumnezeu. Și atunci aceștia a voit să facă socoteală cu slujile sale, cu vasalii săi, cu mai micii săi, care erau și ei stăpâni peste bugăți de pământ sau aveau anumite atribuții, frunguieri. Și începând să se socotească cu ele, i-a adus un datornic cu 10.000 de talanți, dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și toate câte are să le plătească. Deci, căzând în genunchi, sluga aceea i s-a închinat zicând, Doamne, îngăduiește-mi și îți voi plăti ție totul. Îngăduiește-mi e tradus în multe alte variante, mai ales francezii, englezii traduc milostivește spre mine sau fă-ți milă de mine, fie-ți milă de mine, nu-i tradus paranele, e tradus mai mai moale, așa, mai fără implicare spetească, îngăduiește-mi, adică mai dăm timp. Nu, fie-ți milă de mine, milostivește spre mine și zice, dar neavând el cu ce să plătească, să vrea un său, a poruncit să-i fie vândut el și femeia și copiii săi și toate câte are să le plătească. deșcăzând în genunchi, sub aceea îi s-a înclinat zicând, Doamne, fie-ți milă de mine, ai milostivire față de mine și îți voi plăți ție totul. Deci cere milă, cere milostivire lui Dumnezeu și nu numai noi cumva insistăm pe ideea aceasta că îi cere îngăduință, mai îi cere timp. Are și interesul acesta, dar mai puternic este parcă interesul ca... Deci chiar așa se slugă, chiar cere milă. Știți că dintr-o dată are altă nuanță toată pilda, o altă nuanță ca văzut toată pilda, dacă nu se mai mizează atât de mult peste nesocotința acestei slugi, care credea că va plăti el vreodată. Unii măsoară în argint. Erau talanți de aur, erau talanți de argint. Un talant era ori 10 kg de aur, ori 26 de kg de argint. 26 de kg de argint, un talant. 10.000 de talanți, ori 26 de kg de argint, e mult. Argintul transformat ar fi, unii spun, 60-70 de milioane de dolari. 60-70 de milioane de dolari, ceea ce noi suntem, dacă cineva ar avea datorii între noi atât de mult, cred că n-ar fi atât de copil la cap să zică, îngăduiește-mi puțin că le rezolv eu și plătesc. Adică e o sumă exorbitantă și o țară stă puțin pe gânduri când îl plătește. Nu stă puțin pe gânduri, dar oricum. E greu și pentru o țară, dar unui om. Și aici, cumva, dacă traducem așa, fie-ți milă de mine, nu îngăduiește, se insistă pe nuanța aceasta mai mult că sluga știe că nu poate plăti. Adică nu e atât de prost, nu e atât de copil, nu e atât de căpos, nu e atât de încrezut în sine că îngăduiește, cum mai fac eu afaceri, o jumecherie, putem să o luăm și așa. Fondul principal de cuvinte al grecilor și cuvântul care este folosit aici, suportă amândouă interesuri. Putem lua așa, dar putem iată să o socotim așa. Deci fie-ți milă de mine, în sensul că el recunoștea, că cumva înțelegea că n-are cum să plătească, își vedea seama și cerea milă până la urmă. Cerea milă, dar în același timp nu se uită și nu se pierde și înțelesul că totuși voi face eu ceva și îți voi plăti. Adică fie-ți milă, dar mai lasă-mă puțin și îți voi plăti. Adică oricum se pierde și al doilea înțeles. Nebunește cumva nădejdea că voi face eu cumva și voi plăti. Dar parcă se strecoară în această dorință a omului și fie-ți milă de mine, ca și mai zice, dar poate m-am ajuns tu, sau poate facem cumva, sau poate mai scazi din a tăi, cum te duci la bancă și zici, nu recalculați totul, să fie o chestie mai mică, sau să eșalonați altfel, sau să o faci, știți cum fac oamenii. Ei, se simte în ceea ce spune acest om că nu era că ne dăjdea cumva într-o milă a stăpânului, dar nici nu vreau să-i plătească tot sau să ierte tot sau cum tu te duci la bancă, niciodată nu ne dăjduiești că banca să zică bine, da. Ne dăjduiești cel mult că poate îți lungește timpul, că poate face ceva, că poate nu știu cum le eșalonează, că poate te pune nu știu ce să faci, că încerci tot felul de soluții în mintea ta. Și tradus și așa, și înțeles acesta, ne deschide puțin mintea și spre o gamă mai largă de înțelesuri.
Da. Adică nu se aștepta să-l ierte de toată datoria.
Așa cum diavolul nu poate gândi smerenia și dragostea, pentru că el nu o are și nu o poate gândi, deci nu își poate imagina smerenia și dragostea, aceste două lucruri el nu și le poate imagina la om. Chiar dacă tu le repezi de nenumărate ori. În nebunia lui, toată lucrarea diavolului, toată plânza lui rodată care o face în jurul tău și cu care vrea să te prindă, este mizând pe faptele tale de mândrie, de răspunsuri bătoase, de învârtoșări, de mânii, de... Cu asta bănuiește că va face. Dacă tu te vei smeri, asta nu poate bănui. Deci, nu poate bănui. Nu vrea să bănuiască. Nu că nu-i prost aceea că nu poate bănui. Nu vrea să bănuiască, nu. Exact cum un om credincios, toate le crede, toate le îndrăjdește, toate le rabde, toate dragoste, toate le crede, nu? Crede de săvârșit că celălalt totuși e bun, totuși celălalt va birui, totuși celălalt va ieși chipul lui Dumnezeu la lumină. Așa, nedragostea, dacă îi putem zice așa, ura diavolului, răutatea lui, nu poate îndrăjdui lucrurile acestea, ci el îndrăjduiește tot timpul nădăjduiește că tu, adică nu numai că nădăjduiești și crede de săvârșit, că tu vei spune rău, tu vei vorbi de rău, tu, el îți va da bobârnacul și tu vei face toate prostele și în general nu-l, și în general nu-l dezamăgim de diavol. Deci mergem puternic pe calea lui, se sufă, îi dă un bobârnac și facem toate prostile în seara aia, spunem, ne cercăm, înjurăm, vorbim urât, exact ce și numea el și are și de ce să nici nu poate, să nici nu se gândească că va fi altfel, pentru că noi suntem puternic pe calea asta. Și de aceea, în general, când omul alege într-o situație disperată, grea, într-o situație în care diavolul te pune la încercări, Dumnezeu i-a îngăduit, dar diavolul te pune la încercări, tu să răspunzi cu smerenie sau cu dragoste, asta dă peste cap toate planurile diavolului. Și totul se surpă ca un castel de joc, așa, de cărți de joc. Totul se surpă așa, exact cum ați văzut în nenumărate situații în viețile Sfinților, asemenea întâmplări, cum când cineva, cu un virgulă, când cineva răspundea cu dragoste sau cu smerenie, diavolul pur și simplu pierdea terenul. Pierdea și pe ceilalți din mână, pierdea tot până la urmă, toate vrajele lui se vedea pe față, totul se vedea până la capăt și ceilalți ieșeau de sub puterea vrăjii lui. El nu poate să-și imagineze că tu alegi partea. Nu că nu poate să-și imagineze. Nu, vrea să-și imagineze și crede de săvârșit că tu vei alege aceea. Pentru că hotul crede că toți sunt hoți și desfinatul crede că toți sunt desfinați, șmecherul crede că toți sunt șmecheri și așa și omul acesta nu își putea imagina, că a văzut ce fire avea. El a ieșit afară și zângea pe la legul pentru... Deci el a făcut fie, el nu ierta nimic. Cum? Deci nu își putea imagina că stăpânul va ierta cu fel. Nu își putea imagina, asta nu. El negocia cu stăpânul, făcea negoț, că da, milostivește, mai dă-mi timp. Poate mă ierți puțin și mai m-am gândit ceva pe acolo. Cam asta era în mintea lui. Și merge mai departe. Iar stăpânul slugii acelea, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Aici aș vrea să mă opun la versetul 27. Deci, iar stăpânul slugii acelea, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Mai ales traducători moderni, mai noi, traducând cu atenție textul din greacă, dar milostivindu-se, atrag atenția că nu este vechiul verb, vechiul cuvânt care vorbea despre a se milostivi, care era, care e folosit în multe locuri în Scriptură, a se înmuia inima lui, a se putea traduce altfel. Acesta e un cuvânt care se traduce, e mai special. Aici folosit în versetul acesta, cuvântul acesta se traduce mai degrabă, deși se poate traduce și milostivindu-se, se poate traduce chiar dau acolo vreo 5-6 formule mai largi ca niște locuțiuni, așa. Și zic, străpunându-se în sine, cutremurându-se în sine de milostivire, auziți? Așa se traduce cu cutremurându-se în sine de milostivire, adică dintr-o dată lucrurile se schimbă foarte mult dacă traducem așa. Adică noi îl vedem, iarăși, dacă o folosim simplu înțeles al limbii noastre, cum am văzut până acum, milostivindu-se, iar. Stăpânul care avea destul de milostivire, zice, bine, hai că de el, ca oricum am destul, ne, nu știu ce. Nu, auziți ce participare are la milostivire, adică nu că participare are, ce mult îl crede pe omul acesta, ce îl doare de durerea acestui om, adică străpungându-se în sine milostivire, unii traduc străpungându-și inima de milostivire, auziți, zice, cutremurându-se într-o sine de milostivire. Asta e traducerea așa, dacă ar trebui să o punem în toate nuanțele ei. Cutremurându-se în sine, în inima sa sau în sine de milostivire, auziți. Deci, dintr-o dată, aflăm despre Dumnezeu un lucru foarte mare și greu de cuprins de mintea omenească, în sensul că Dumnezeu chiar te crede. Că Dumnezeu chiar îl doare, Dumnezeu chiar îl doare de om. Adică, nu știu cum să vă spun eu, când Domnul vine să-i se plângă, pe Dumnezeu îl doare. Adică nu e o chestie așa că, las că te știu eu. Știți cum facem noi? La cerșetor, la... Să și la cerșetor, la o rudenie, care vine de 7 ori până atunci la cerșetor. Și după aia, iară, când i-a venit bine, a zis, a, că n-am nevoie de bine. Și iar să-mi întorc spatele. Și... își vede de viața lui și pe iară se tulbură de niște treburi. Și iară din acțiune și zice, atunci eram mai prost, dar m-am fost fit, nu știu, a fost cu mine, dar acum am zis, fit, am nevoie. Și tu deja jumate din milostivirea ta, jumate din dragostea ta, jumate din credința ta, jumate din crederea ta, că am pierit. E, acolo îi dai așa, formal, de fațadă, de rușina lui, de rușina rudelor, îi dai de, pentru Hristos, îi dai pentru orice, dar nu te străpungi într-o tine de milostivirea asta. Cine poate zică? Sunt foarte puține situații în viață în care, și vi le aduce aminte, cred că cu mare, mare finețe, v-a străpuns în inima voastră milostivirea, așa, v-a cutremurat, i s-a cutremurat inima voastră milostivirea, adică, dar nu s-a cutremurat. E unit cum s-a cutremurat și s-a străpuns în același timp, așa, deci, ca și cum un cuțit ar trece prin inima ta de durere și de milostivire pentru celălalt om. Auzit, așa zice că s-a străpuns Dumnezeu în sine. Păi, dintr-o dată avem aici, când se afăcează Dumnezeu, care nu se aseamănă cu omul. Adică, noi nu ne străpungem în sine de milostivire. Suntem șmechere, nu? Suntem bătuciți. Suntem învechiți în rele. Nu? V-am spus, cred că ne aducem aminte o dată sau de două ori în viață că ne-am străpuns noi înșine în milostivire, într-o anumită situație, și atunci ne-am asemănat cu Dumnezeu. Să știți că ne-am făcut asta. Și cineva s-a străpuns în inima sa din milostivire, poate și de durere pentru cineva, că așa a pățit, sau așa i s-a întâmplat, sau așa, acela se aseamănă cu Dumnezeu. Acela se aseamănă, auziți că așa este Dumnezeu. S-a străpuns în sine din milostivire, adică Dumnezeu chiar l-a crezut. Și nu numai că l-a crezut, că îl doare și că vrea milostivire. Nu numai că l-a crezut. Nu cred că trebuie să insistăm pe cuvântul l-a crezut, ca și cum Dumnezeu e așa un copil care le crede așa, deci numai porumbel, fără să fie și înțelept. N-are înțelepciunea, cum ne cere nouă să avem înțelepciunea șarpelui. Deci nu e vorba numai de o blândețe a porumbelului care se străpunge în sine, așa, și ca un pelican care jupe din pieptul său și dă puiilor săi. Știți că e un simbol al creștinismului, pelicanul, care atunci când nu mai are ce să mănânce, să mănânce puiii săi, își, cu ciocul își străpunge pieptul său și dă puiilor săi din carnea sa să mănânce, numai ca să nu moară ei. Deci nu este numai atât la Dumnezeu că se străpunge în sine și este și o înțelepciune. Și atunci nu știu dacă trebuie să insistăm la partea asta că se milostivește, îl doare, te crede desăvârșit. Da, se milostivește, îl doare, te crede desăvârșit. Dar mai mult decât atât, este și o înțelepciune a lui Dumnezeu. Nu numai atât, Dumnezeu chiar îl doare de tine în felul cum ești. În ce hal ai ajuns? Nu știu cum să spun. Nu că în ce hal ai ajuns. E clar că starea aceea și postura acelui om, faptul că el cade în genunchi și își cere iertare și pare rău și a ajuns în halul ăsta omul acela să... E clar că Dumnezeu ne vrea într-o anumită demnitate, într-o anumită frumusețe, într-o anumită asemănare cu El, într-o anumită stare de lipsă a luptei conștiinței cu noi înșine, într-o stare de lipsă a mustrării conștiinței, deci mustrarea conștiinței, lupta lăuntrică, tulburarea, starea de nemulțumire de tine însăți, pocăința aceea care doare, care mustră, aceea nu este, n-a fost voia lui Dumnezeu dintr-un început. Deci nu aceea era, Dumnezeu nu spune că Adam era în rai și Eva și ei se mustrau tot timpul și erau tot timpul autoflagelativi, așa, și tot timpul aveau o durere în ei înșiși. Și nu puteau să... Nu se vorbește despre așa ceva acolo. Simțim la Adam și la Eva o frumusețe și o demnitate și o verticalitate fără seamă, adică nu... La ei nu era această mustrare conștiință, nu era această durere lăuntrică, nu era această inimă înfrântă și dureroasă. Deci, până la urmă, aș zice, Dumnezeu dorește această frângere a inimii, dorește această mustrare de conștiință, dorește această pocăință, dar nu dorește în sine, adică nu-i țelul în sine. Nu asta e țelul lui Dumnezeu, ca noi să fim niște oameni tot timpul cu inima frântă, tot timpul cu inima turburați, autoflagelativi, în care să ne lovim, să ne vorbim de rău, să ne smerim prin cuvinte grele, să ne socotim nevrednice. Deci primește acestea și se bucură de ele pentru că este întoarcerea omului spre sine, dar nu vrea ca omul să se oprească aici. Deci la ceea ce o să-l ducă Dumnezeu pe om, îl duce la altceva mult mai înalt decât atât, mult mai de plin, mult mai la bucuria aceea care nu are golul în sine, adică intrați toți într-o bucuria Domnului vostru, zice, și pe aceea zice și ca bucuria lor să fie de plină, auziți? Deci insistă la rugăciunea din Gărnia Ghețimani, insistă pe aceasta ca bucuria lor să fie de plină și insistă cum și multe lucruri le spune despre ei și ce trebuie să fie și cum trebuie să fie și se roagă Tatălui ca bucuria lor să fie de plină, adică să n-aibă lipsuri, să n-aibă goluri, să n-aibă dureri, să n-aibă, păi, o bucurie care are dureri, care are neîncetată o stare de sine, care aceea nu e bucurie. Cum poate să fie bucurie când omul se mustră pe sine și nu e mulțumit de sine și nu e de plin în sine, așa, odihnit cu sine însuși? Fericit cel ce este, zice Sfântul Apostol Pavel, fericit cel ce nu se mustră pe sine în ceea ce face. Auziți, nu se mustră pe sine. Deci mustrarea în sine nu e în sine un bine. Nu e un bine că te mustri pe tine. Dumnezeu nu vrea, noi ne închipuim un Dumnezeu care vrea tot timpul să ne mustrăm, să ne autoflagelăm, să fim răutăcioși cu noi înșine, să ne bagiocorim, să ne spunem vorbe cât mai grele și nu e adevărat. Deci Dumnezeu nu vrea asta. Că întoarcerea din urciunea și pustirea mândriei noastre, asta este una dintre căile de întoarcere, dar nu asta e țelul și nu la asta se rămâne. Nu la asta se rămâne. Și Sfântul Apostol Pavel insist, zice, fericit cel ce nu se mustră în sine în ceea ce face. Adică, după ce face ceva, după ce lucrează ceva, după ce își face viața sa, după ce lucrează viața sa cu Hristos, nu se mustră în sine pe sine. Adică nu găsește motive să zică, Dumnezeu, n-ai făcut. Așa se facă lucrurile încât să nu aibă ce să se mustre pe sine. Deci, acela este fericit, zice Sfântul Apostol Pavel, și știm că Sfântul Apostol Pavel nu vorbea de la sine, ci vorbea de la Duhul Sfânt, vorbea de la Dumnezeu, deci nu spunea de la el așa și nu zicea, asta e ce Pavel, asta. Pavel ce știe? Știe, adică, și atunci, încă o dată, ceea ce dorește Dumnezeu de la noi nu este durerea, nu este suferința, nu este cum ne închipuim. Noi ne închipuim și de multe ori mimăm această suferință și de multe ori credem că Dumnezeu lasă, oricum Dumnezeu va aduce necaz și suferință spre noastră, că știu că asta îi place. Că asta stăm acolo în suferință. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dumnezeu nu vrea asta. O dovedește și tot ce a făcut Mântuitorul. Că n-a zis vreodată la un necăjit, lasă că bine ți este să plângi tot timpul și să fii trist aici în bolile tale. N-a zis niciodată așa. Niciunul ea. Deci e clar că Dumnezeu nu vrea ca așa să... Nu asta e scopul lucrurilor lui Dumnezeu. Nu asta e rostul lui. Nu asta vrea. S-ar bate cap în cap totul. Adică, dintr-o dată, parcă credința noastră, dacă credința noastră se limitează la a crede că Dumnezeu vrea să fim într-o continuă stare de mustrare, într-o continuă stare de durere, într-o continuă stare de flagelare, într-o continuă stare de a ne vorbi de rău pe noi înșine. Păi tot acest fel de a fi, care e foarte răspândit de creștinism la ora actuală, tot acest fel de a fi, dar care e văduvit de înțelesul adânc și nu merge până la capăt acest fel de a vedea. Deci, dintr-o dată, acest fel de a vedea se bate cap în cap cu tot ce a făcut Mântuitorul pe Pământ, cu tot ce a lucrat El. Cum vă ziceam, nu s-a întors odată spre apostol să zică, mergeți cu capul în jos, nebrenicilor, Tomo. Nu s-a întors odată să zică, Matei, Vameșul, adus aminte de păcatele tale, stai acolo cu capul în jos. Deci, El nu vrea. Nu ăsta e rostul omului. Că le ajută acestea, acum pe calea vieții acestea, ne ajută și noi singuri ne le asumăm, dar nici măcar aici, în viața aceasta, nu El ni le impune, nu El ni le dă, nu El ne pune în brațe, n-a fi trist, n-a adus aminte de păcatele tău. Omul singur constată că dacă nu-și mai aduce aminte, dacă nu se trafează cu aceste lucruri, se pierde. Dar Dumnezeu nu la aceasta ne va lăsa și nu aici vor rămâne la starea aceasta. Înainte de a întreba Ioan, o mai ridicate mâna, zi.
Părintele,
dar nu vedeți pe acești bătrâni care ajung la măsurile, care ajung la o bucurie și la o liniștire și la o pace. Păi îl vedeți pe Sfântul Serafin de Sarov care avea o bucurie fără seamă. Și când îi cere Maicii Alexandra, mi se pare că o chema pe acea maică, să moară, îi dă canon să moară. Da, era cum canon să moară. Da, printre altele acolo era cum canon să moară. Adică, a întrebat-o dacă e în stare și a zis că da, și a zis, bine, pregătește, vei muri. Și când ele se întristează, deci ea zice, bine, părinte, acceptă, dar nu. Și tăiați în chilie și până se ajungă la fel la ușă, o căzut jos de nu știu cum să vă spun, de stres, de... Păi ea, dacă partice cineva în care are încredere absolută, vei muri în 2-3 zile. În 3 zile vei muri, pregătește-te, du-te. Tu zici, da, părinte, bine, am încredere că nu știu ce. Și mergi la ușa bisericii și ca jos de
Nu știu cum vezi. De ce calculi? De emoție, de stare, de tensiune absolută. Adică nu e de aici de acolo să mori. Eu nu muri, nu, merge să mori. Și în alea 3 zile cât am mai trăit, s-au tulburat toate. Maicile, celelalte, care la toate au întâlnit la început, lasă-te, dacă ți-a zis părintele, nu. Dar totuși, măi, să mori, chestie grea, adică nu... Tânără, fată tânără și așa. Și ele s-au întristat toate și s-au mângâiat între ele și s-au le-a durut. Și, și au venit plângând la părinte după ce ea a murit. Ea murise. Și au venit plângând că nu puteau îndura gândul, că a murit Alexandra. Nu puteau îndura. Cum domnule a murit? Că îndura printre noi până acum. Uite, a murit. Și a venit la părintele plângând și el le-a mânghiat, le-a întărit, a zis, nu credeți în Dumnezeu, șef? Și după ce a închis ușa la auzit zicând, nu înțeleg ele, micuțele, că la ce i-a dat Dumnezeu acestea? Cum s-a ridicat sfântului ca un porumbel, a trecut printre vămile Duhului, ca o lumină de foc a trecut de aceste. Nu, el zicea că dacă ai văzut ele frumusețea la care s-a dus acel suflet, ce puterea de omulise, ar mai plânge ele pentru nimicul acesta. Dar aici e prea tare cuvântul ce m-am spus, mai ales pentru unii dintre voi, este de mama. Ăsta e creștinismul? Am fugit de aici. Nu, stați niștiți, asta e situație excepțională, nu o să mai fi auzit, s-a mai întâlnit un pateric o asemenea situație. Adică un mare părinte cu câțiva ucenici, atât de la așa măsură rusețele se îndreceau între ei în ascultări, care era mai ascultător, și făceau orice ascultare. Dar plecea toată lumea și stai 2 ani, nu știu unde, stătea 2 ani, nu știu unde, a plecat, nu știu cum. Păi vă gândiți, de exemplu, Ioan Colov, numit și cel pitic, Colov înseamnă pitic. Ioan cel pitic vine la un duhovnic din pustia Egiptului și zice, părinte, orice le zice eu voi face, nu mai se dobândesc de săvârșire. Și zice, orice părinte. Și spune, un văz prăpădit în mâna acelui părinte, uscat de ani de zile, umbla cu el tatuiat așa și l-a băgat în pământ și a zis, uite frate, în fiecare zi, cale de 12 ore dus întors, 12 ore de unde aduceai lapte, să vii, să uzi, bătul ăsta în adâncul pustiei, îl uzi zi de zi. Zic, cât părinte? Nu spune frate. 3 ani l-au dat, 3 ani zi de zi, 3 ani zi de zi. Păi majoritatea dintre noi, cred că după 3 zile, ce prostie asta, domnule. Și măcar, dacă era o chestie, că nouă, dacă ne-ar pune un băț în curte, și tot ar zice după 3 zile, domnule. Dar era o chestie de pustie, deci pierdeai jumătate de zi în fiecare zi pentru asta. Înțelegeți? Mergeai cu un burduf de apă, de acolo până acolo, și budeai ăla, și te întorceai înapoi să mănânci ceva, să dormi puțin, și iară porneai. Înțelegeți? Asta era toată treaba. Și el a făcut asta 3 ani de zile, frate, de asta și ascultarea de acești oameni. Și la sfârșit, acel băț prăpădit, cine știe ce mai găsit în el umbră de viață la un moment dat, de atâta udeală, și căldură, și apă, de toate avea. Bățul. Am frunzit, am verzit, s-a făcut așa, a făcut rămurele, acum a înflorit și a făcut roade. Nu știu ce fel de roade, dar a făcut roade și a venit părintele acela și a luat o roadă, de aceea și a venit în mijlocul pustiei. Schițul Egiptului a adunat toți sute de mânași și a zis, veniți să vedeți roada ascultării. Am zis, uitați, roada ascultării. Și mare a ajuns acel Ioan Colov, dar avea niște măsuri mari. Ei, și tot într-o asemenea mediu, când ucenicii se întreceau în ascultare și nu, asemenea ascultare, adică aveau putere ani de zile la rând să țină. Ia gândiți-vă la acel monah de care se zice că au trimis 2 monahi în lume, au trimis 2 monahi cu niște treburi prin lume. Și să-și vândă postul, să nu știu ce. Și au zis, și a zis unul altuia, fii atent, peste nu știu câte ori ne întâlnim în piața asta, și ne întoarcem înapoi în mănăstire, peste nu știu câte ore. Și așa, unul dintre monahi a venit, celălalt n-a mai venit, că între timp s-a întâlnit cu o fată, i-a plăcut și a zis, băi, ce intră prin mănăstire, ce prostie acolo, rămâne aici cu fata asta, s-a înțeles bine cu ea și la un moment dat s-a și căsătorit. Dar acel frate de acolo, din piața aia, n-a plecat 7 ani. 7 ani s-a zis acolo. I-a dat oameni în care îi dădeau, ce faci aici, mi-te aștept fratele meu care n-a venit încă. Și acela venea și îi spunea, mă frate, eu nu mai vin. Că nu te cunosc pe tine, eu știu de fratele meu monah care mi-a zis că vine. Înțelegeți? Se poate, nu, să nu mai plecă. Deci, au venit starți, au venit oameni, hai mă acasă, hai mă. Nu? Adică, ce putere aveau acești oameni. Nu mai sunt asemenea oameni. Unde sunt asemenea oameni? Ei, și după 7 ani, omul acela mustrare, conștiință, că era monah, adică el avea o rânduială, nu putea să găsească așa că mi-a venit acum să mă găsesc, era monah. Și a venit în firea lui, s-a întors din toate căderile lui, din toate răzvătirile lui și s-a întors la fratele și așa mutat el haine, zis, hai frate la mănăstire. Și s-a dus la mănăstire, s-a mântuit. Și s-a mântuit fratele acela prin cei 7 ani de osteneală. Și asemenea ascultări erau și într-un asemenea mediu, unul dintre părinții mari a zis, ei fraților, toate ascultările a făcut cum se cuvine, dar acum cine vrea să facă ascultare să moară? Eu, părinte, a zis unul. Da, fericirea noastră sunt... Și au căpat acolo un mormânt și a zis, spune-te frate acolo, i-au făcut slujba de voluntare și la sfârșitul slujbei, el era mort. Și da, au făcut și asta a fost tot. Vă dați seama ce măsuri erau acestea. Bine, fiecare a venit să zică acum, astea sunt cazuri excepționale. Nu cred că Dumnezeu dorește asta. Au rămas ca niște lumini așa de credincioșie și de încredere desăvârșită în Dumnezeu, mai presus de puterile omenești. Astea sunt niște lumini ale veacurilor ce au fost. Nu înseamnă că de acum tot să facem așa. Că nici nu putem și nici nu vrea Dumnezeu. Și nu mai știu ce întrebare a fost. Și despre Gheronezic. Deci, că el tot timpul vorbește despre pocăință. Da, toți vorbesc despre pocăință. Cu pocăința a început Mântuitorul cu văduirea. Dar această pocăință este în primul și în primul rând pocăință înseamnă schimbarea minții și asta, într-adevăr, nu are sfârșit, nici aici, nici în veacul ceva să fie. Însă este o care necetată spre înțelesurile și mai adânc, și mai adânc la Dumnezeu și spre cunoașterea lui Dumnezeu. Că, de fapt, schimbarea minții este cunoașterea lui Dumnezeu. Cu ce să schimbi? Cu ce? Cunoscându-L pe Dumnezeu, încep să se schimbe mintea și înțelesurile cele slabe ale lumii să se piardă și înțelesurile cele adânci ale viacului și ale lumii care transcesc pe Dumnezeu și care îl cuprind pe Dumnezeu să se lumineze tot mai mult. Și asta e schimbarea minții, metanoia. Deci tipul ăsta de pocăință va rămâne totdeauna și dincolo în veșnicie, dar tipul de pocăință al mustrării de conștiință, al acuzării de sine, al flagelării, al autocertării, al, nu știu, acestea vor încerca. Acestea sunt pentru veacul acesta, acestea sunt folositoare aici. De multe ori sunt sfinți care le depășesc încă de aici, deși nu le apăduri niciodată de tot, dar le depășesc cu mult, așa cum Antonie cel Mare spune, eu nu mai tem de Dumnezeu, eu iubesc, căci unde este dragoste, nu mai este frică. Auziți, Antonie cel Mare, deci marele puznic, începătorul tuturor puznicilor, el zice, nu mă mai tem de Dumnezeu, că teama de Dumnezeu, cum faci când ți-e teama de Dumnezeu? Cum faci un cioban, să zicem că vine ciobanul șef, nu? Și ciobanul cu oile, aoleu, ce facem, că oile mele sunt nemâncate, oile mele n-au fost așa, a intrat usul în ele, a intrat lupul în ele, vine ciobanul șef, mă găsește vinovat, îl are teamă și ce face? Se cutremură, se înfricoșează, se mustă conștiința, se gândește, face ce nu știe și ce știe. Și umblă și le paște ziua și noaptea și nu se mai odihnește și nu mai mănâncă și nu mai doarme până nu reface ceea ce... Asta e teama. Sunt sfinți, măsuri mari, care oamenii trec de această măsură a temerii care cuprinde ține pocăința aceasta de tipul al doilea înțeles, adică al autocuzării, al autoflagelării, a mustrări de conștiință necetată și care depășește starea aceasta, nu se va pierde niciodată starea aceasta aici pe pământ, totuși conștiința ne va mustra, măcar surd sau în tăcere, în adânc, acolo ne va mustra, că niciodată nu o să fim atât de curați încât nu ne va mustra conștiința. Fericire de săvârșire pe pământ nu va fi și, cum zice Sfântul Apostol Pavel, fericit cel ce nu se judecă în sine, ceea ce nu se mustră pe sine, nu se judecă, cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face, fericirea desăvârșită nu va fi pe pământ. Într-o anumită măsură vor fi mulți fericiți, dar desăvârșit nu vor fi decât dincolo. Așa că stric bine părinții aceștia toți, dar țelul omului nu este acesta. Țelul nostru nu este. A privi că țelul omului dincolo e același, dintr-o dată ne zugrăvește împărăția de dincolo și la ceea ce ne cheamă Dumnezeu în niște culori atât de sumbre și îndrecate, încât nimeni nu dorește să meargă acolo. Păi atunci, deci ce ar însemna că și dincolo se conține pocăința de tipul ăsta? Adică, dincolo vei fi tot timpul în stare de conștiință, dincolo tot timpul te vei chinui că n-ai făcut mai mult, te vei chinui că nu poți ajuta mai mult, te vei chinui că nu știu ce, te vei chinui, te vei chinui, te vei chinui, te vei chinui, te va mustra conștiința că nu știu ce, dar atunci ce va el ceva? Și noi ne închipuim că așa va fi și dincolo. Nu va fi așa. Nu vă închipuim. Nu. 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 N-are nicio legătură. Este bucurie de plină pe care omul nou poate înțelege și pace care covârșește toată mintea și inima de care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Pacea care covârșește toată mintea și inima. Adică vă dați seama o pace care
depășește toate aceste goluri și neînțelegeri și neputințe și complexe și frici și o pace care vine dintr-o încredere în Dumnezeu și o, nu, și o credincioșie și o liniște a trăirii în Dumnezeu și o bucurie și o dragoste față de El care nu se pot spune cuvinte. Dar oricum, ne întoarcem. Da. Păi despre ce să mai zicem? Am zis că a ajuns la măsura aceasta unei bucurii în care nu mustrarea de sine și lovirea propriului eu prin cuvinte aspre sau nu aceasta erau pe prim plan, ci bucuria încă de acum a locuirii cu Dumnezeu, a întâlnirii cu Dumnezeu. La el se vede foarte clar după acesta. Dar stai să ne întoarcem. Să ne întoarcem. Așa. Recitim. Iar stăpânul slujii acelea milostivințe de el i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Deci străpungându-se și revenim la acest, străpungându-se în inima sa, cutremurându-se în inima sa de milostivire. Și spuneam că cine pățește asta, deci cine trăiește asta, se aseamănă cu Dumnezeu. Dar, cum am spus și mai înainte, ne schimbă cu totul și cu totul imaginea lui Dumnezeu. Noi avem o imagine de Dumnezeu ca unui stăpân care, ascultă, știu, hai că te primesc acolo cumva și pe tine, hai și tu. Știți că aveți și rai când zicem că suntem primiți în rai, nu? Aveau atâtea imagini care zice Dumnezeu, hai și tu, mă, hai, bagă și pe ăsta acolo. Adică așa, un fel de milostivire așa în dorul legii, că... Bine, hai și tu. Adică ceva de genul ăsta ne imaginăm, Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu cum se milostivește, se milostivește, se străpunge în inima sa și ne cutremurăm de încrederea lui Dumnezeu în om, adică și de încrederea lui Dumnezeu în om acela, care s-a plâns și s-a căinat înainte Dumnezeu și s-a străpuns în sine de durere și a zis, Doamne, nu pot, ajută, milostivește, mai îngăduie și îți voi plăti și s-a străpuns în sine de durerea și lui om, în primul rând l-a crezut și în al doilea rând, deci l-a crezut, nu l-a privit cu videnie, zic că nu, te-a credit, Leanule, nu? L-a crezut, deci să știm că noi ne plângem Dumnezeu și cerem Dumnezeu cum oamenii milostivește, Dumnezeu ne crede, să nu ne jucăm cu lucrurile acestea, Dumnezeu ne crede. Să nu ne jucăm și noi să zicem așa și pe aceea să o învârtim, să zicem, da, nu, poate e chiar așa rău, dar poate nu am nevoie de ajutorul Dumnezeu. Acestea sunt atât de dureroase înaintea lui Dumnezeu, adică tu, cu tot sufletul poate, sau cu anumite parte și măsura sufletului, sau în cuvinte foarte înalte și foarte meșteșugite, atragi mila lui Dumnezeu, zicând, Doamne, nu știu ce, nu știu cum, și după aceea să o sucești ca la ploiești. Și să zici că nu prea simt, chiar așa, și nici nu știu dacă am nevoie așa de mult de mila lui Dumnezeu până la urmă, sau să privești, mi se pare atât de dureros și de cutremurător cu un asemenea Dumnezeu care te crede. Deci, mi se pare îngrozitor, nu știu să vă spun, dar și mai mult mergem mai departe și vă ziceam că Dumnezeu îl doare de felul în care ai ajuns. De exemplu, tu când vezi un cerșetor, nu? Să știți că nu atât de mult trebuie să vă cutremurați în voi și vă de că el zice, te rog, nu știu ce, nu știu cum. Nu cutremurarea asta trebuie să fie în primul rând, mai ales că aici e clar că au fost multe șmecherii la mijloc. Până acolo tot găsite alte motive. Că acum copii, acum mătușa, acum bunica. Ai destul înțelepciune să spui că mai găsit și el un motiv să... Cu tremurarea ta nu trebuie să fie pentru ce spune el. Ci mai mult, cum credem că și la Dumnezeu a fost așa. Că Dumnezeu nu este de... Nu-l poți vicleni. Așa și el. S-a cutremurat în sine Dumnezeu și s-a străpuns în inima sa din rostivire. Nu pentru ceea ce spunea omul acela. Nu atât de mult pentru ce spunea omul acela. Și pentru ce hal a ajuns omul acela, nu știu cum să spun. În ce hal a ajuns făptura sa, cum ziceam, că Dumnezeu nu-l vrea pe om plecat la pământ. Auziți ce zice Scriptura? Nu-l întoarce pe om într-o smerenie, tu ceea ce ai zis, întoarce-ți-o fie ai oamenilor. Auziți? Nu-l întoarce pe om într-o smerenie, tu ceea ce ai zis, întoarce-ți-o fie ai oamenilor. Adică, e vorba de smerenie aceea, știți cum dacă acum aflăm că, nu știu, dacă acum aflăm că eu știu ceva rău despre casa voastră, fiecare, despre părinții voștri, că s-a întâmplat un necaz, că eu știu, Vi s-a luat casa, cineva cu niște acte false v-a luat casa. Părinții de durere inimii au intrat la spital. Nu știu ce s-a mai întâmplat. Nu ai nimic de făcut, te cerți cu ștebați cu molele de vânt și nimic nu poți să faci. Actele sunt clare, semnate, deci prin înșelăciune, prin tot felul. Și tu nu ai nimic de făcut, ești terminat. Nu mai ai nici cum să continui facultatea, nu mai poți nimic, ești nimeni, diplomat, ești tot cer cu tot de prieteni, trebuie să te retragi, să te duci să muncești pe nu știu unde, trebuie să faci orice. Ai dispărut din societate, ești dintr-o clipă, dintr-o chestie de genul ăsta. Asta este smerenie. Asta zice Dumnezeu, nu-L întoarce pe într-o smerenie. Adică o smerenie pe care Dumnezeu n-ar vrea să o aibă omul. N-ar vrea să o aducă asupra omului. Pentru că El zice, smeriți-vă fie oamenilor, întoarceți-vă fie oamenilor. El nu vrea să-L întoarcă pe omul într-o smerenie ca omul să-și aducă aminte de El. Nu ar vrea. Deci zice, nu-L întoarce pe omul într-o smerenie. Smerenia asta nu-i vorba de smerenia, că să fie om smerit, să fie om cu minte, să fie om la locul tău. Deci Dumnezeu nu vrea această durere a omului, această stare de znădejde, această stare de neputință, ești prin toate părțile, nu ai nimic de făcut, nu poți face nimic. Nimic. Nimeni nu te aude, nimeni nu te crede. Nu te crede degeaba. Așa cum aici sunt oameni cinstiți, oameni și poți să faci o mare greșeală că te-a rugat cineva într-o seară, te rog, dar numai puțin iau o gură de nu știu ce și zic, nu știți că sunt cu mașina. Dau o gură, domnule, că-i ziua mea și iei puțin o gură acolo și te duci afară și sar un copil în față și îl lovești și se mai și detectează că ai avut ceva la sânge și nu știu ce. Păi din omul care până atunci și tot ziceau că un om deosebit, nu bea niciodată, ăsta e foarte curită. Dintr-o dată lumea zice, ăștia, domnule, pe ăla. Era un viclat, nu-și merge. Ai văzut? L-a și băută, l-a și peste copil, l-a și pe familie. I-am văzut eu pe oamenii ăștia, că făceau văzut, exagerau, făceau în suce. Știți ce ușor putem părâni în fața oamenilor, știi, oameni de omenie, așa putem să părăm dintr-o dată. Și dacă ar ști cum ne ține Dumnezeu, că noi zicem, Doamne, ce tratament mai poate face Dumnezeu cu mine, că pe mine nu mă să smeriți. Fiți cu minți. Smeriți-vă voi. Întoarceți-vă voi spre Dumnezeu. Ne întoarcem noi. Nu-i nevoie să ne smerească Dumnezeu, că dacă ne smerește Dumnezeu și dacă să folosiți cuvântul ăsta cât mai de Doamne, nu mă întoarce într-o smerenie, tu ce zici, întoarceți-vă fie ai oamenilor. Adică Dumnezeu ne cheamă, întoarceți-vă. Să nu fiu nevoit să te întoarcă într-o smerenie. Feriți-vă de asemenea situație. Întoarceți-vă voi, găsiți căi, certați-vă, faceți, găsiți soluțiile numai, dar nu, să nu-i dăm lui Dumnezeu, să nu-i oprim Dumnezeu toate șansele de a ne întoarce și numai această se lăsă. Pentru că nu ne întoarcem nici prin bine, nici prin vorba bună, nici prin prieten bun, nici cum, de când nu a prins lumea cază celul ăsta care ne va întoarce. Și atunci, voia lui Dumnezeu nu este spre asemenea constrângere din toate părțile pentru om. Într-o asemenea stare disperată în care omul se ajungă să nu mai are nimic din chipul lui Dumnezeu, din frumusețea așa cea veche, nu mai are nimic din libertatea pe care Dumnezeu i-a dat-o și care omul poate să aleagă să fie liber în alegerile lui, să fie stăpân în hotărârile lui, să aleagă cu inimă deschisă, luminoasă, să poartă inima lui gânduri, să le cultive pe unele, iar pe altele să le dea la o parte. Aceasta este stare dumnezeiască, stare de libertate, stare de asemănare cu Dumnezeu, de stăpânitor, așa cum Dumnezeu e stăpânitor. Adică să putem alege, să putem face, să putem zice așa sau așa, să putem să avem pretenția să credem că ceea ce zicem noi e mai adevărat, ce zice ăla. Asta este stare foarte, deci o mare măsură la care ne-a dus Dumnezeu că putem să le avem toate astea. Și Dumnezeu nu ne vrea în starea aceea de încorsetare în care cum a ajuns omul acesta pe Dumnezeu și zic, iartă-mă, milostivește-te, mai dăm timp, te rog, vă dați seama. Pe Dumnezeu l-a durut, s-a străpuns la inimă de durere că omul a ajuns în halul acesta. Așa cum Dumnezeu și zice Mântuitorul zice, eu am zis Dumnezeu este Hristos fie celui prea înalt. Deci eu am zis Dumnezeu este, adică după chipul Dumnezeu, Dumnezeu cu Dumnezeu. Dumnezeu sunteți toți fii ai celui preanalt, adică suntem la măsurile libertății și vieții acestea care ne arată Dumnezeu, într-o Dumnezeu și pe chipul Dumnezeu, toți fii ai celui preanalt, iar voi ca niște căpetânii pădești ca niște oameni muriți. Adică, voi așa de jos ați ajuns, simțiți aici durerea lui Dumnezeu, exact cum s-a strupând Dumnezeu la inimă acolo, că l-a văzut pe omul în ce hal a ajuns, adică,
cum s-a supat tot sfatul lui de căpetenie, de părea el că învârte banii cu furca acel om. Și uite unde a ajuns, plângând în față. Zică, ia, mai dăm timp, mai dăm vreme. Plin din toate părțile, fără nicio posibilitate de a-și plăti vreodată datoriile. Și Dumnezeu s-a milostivit, adică s-a străpuns în inima de durere și l-a iertat. Asupra acestui cuvânt, acestei nuanțe, am să atrag atenția, pe care altfel citindu-le și văzându-le numai așa în cuvintele obișnuite pe care le știm din Scriptură, nu le observăm. Este foarte greu de prins, de văzut. Numai dacă intrăm puțin în text, dacă citim puțin pe cei care au mai zeci de alții, care au tot citit textul și l-au recitit și au tres finesurile și traducerea corectă, poate mai detaliată a unor cuvinte, atunci poate recuperăm și noi puțin interesurile mai largi despre Dumnezeu și în chipul lui Dumnezeu pe care îl vedește Scriptura. Și să știți, și încă o dată spun, Dumnezeu nu-l vrea pe omul într-o smerenie. Nu-l vrea pe omul într-o smerenie în sensul ăla, cum am spus. Nu-l vrea pe omul încorsetat, în frici și tulburat și prin din toate părțile, din toate chingile fricilor. Nu-l vrea pe omul. Și se străpunge în sine de durere, mai ales când omul în stadul acela fiind plânge înainte de Dumnezeu și își cere iertare și vrea să întoarcă. Ca și un tată care doare că fiul lui, să zicem, a ajuns să fie prins în cămașă de forță. Nu? Cum să nu-l doare? Adică cum să nu-l doare? Nu se străpunde un tată în inima lui când vede că fiul lui a ajuns în halul ăsta? Da, Ioan, zi-te-o acum. Sau cine a vrut să zică? Cine înjosindu-se? Nu vrea pe omul înjosindu-se. Nici înjosit de faptele exterioare, nici înjosit de faptele exterioare, de lucrurile exterioare, nici de alții nu vrea înjosit, că vedem cât de repede sare în apărarea celui care tocmai fusese prins și strâns de gât și băgat la pușcărie. Și deci nu i-a plăcut deloc înjosirea aceluia. Mai avem multe citate din Scripturi în care vedem că Dumnezeu nu-i place deloc înjosirea omului de către om, când zice, de pildă, faptul că e cineva văduvă, sau orfanii în sine o înjosire față de alții, care au mult mai multe capacități, mult mai multe posibilități, că poate au cine se apere, mai ales în vechime, lucrurile astea foarte vădite. Adică tatăl, în general, era cel care avea mână forte și putea să se apere, putea să facă, să fie stăpân pe hotarele și pământurile lui. Și de obicei, cei ce rămâneau fără tată erau mai văduviți de asemenea ajutor și erau cumva mai în calea tuturor vânturilor și bătăilor rele ale lumii și a vorbelor lumii. Și Dumnezeu dă porunc între păcatele care se pedepsesc încă din veacul acesta, una dintre ele zice necinstirea sau asuprirea văduvelor și orfanilor, se asuprește. Deci pe lângă că ei sunt văduviți, sunt meriți cumva de situația în sine, să-i mai asuprești oamenii aceștia, pentru e un păcat care nu se iartă din veacul acesta, se pedepsește din veacul acesta, vă dați seama. Și când zice așa, cei care explică textul spun, nu mai a văzut de ușor, a oricărui om care e necaz, într-o situație, pe de pildă Dumnezeu, o asemenea situație ne-o spune când e căzut în tâlhar un om, care e căzut în tâlhar și cu asprime îl privește și pe preot și pe levitul care au trecut și nu s-au apropiat de acel om, și cu blândețe și cu dragoste multă îl privește pe Samarinian, care s-a apropiat de acel om, care era păduvit cumva de libertate lui, de sănătate lui, de toate, și Dumnezeu era cu el. Îl doare pentru josirea omului ăștia, adică nu este plăcută Dumnezeu în josirea omului, nici de către lumea ține, nici de către natură, nici de către noi înșine. Adică nici măcar atunci când noi pe noi înșine ne josim înșine, nu este o plăcere pentru Dumnezeu, deși de cele mai multe ori, printre ultimele și singurele căi prin care omul se reîntoarce spre Dumnezeu, se redescoperă pe sine, își vede măsurile și de aici încolo poate să descopere și să-și cunoască și se poate lucra bucuria și libertatea în Hristos. Adică nu, altfel omul nu se prea întoarce. Mulți nu se prea întorc. Și acum, Ioan, vrei să zici la tunci de mult ceva? Strada de conștiință, am mai zis și în alte dărți, oamenii erau foarte tare atunci, tu gândiți-vă, eu am acolo 3 ani de zile, merge la cineva care a stat 7 ani, și nu numai aceia, gândiți-vă la desfârnații veacului acelea, care zice că s-a dus un părinte și a vorbit într-o piață acolo și vă fiți la, măi, frate, vă întoarce, vă la Dumnezeu și nu știu ce, și o desfârnată care trăia de ani de zile desfârnare, a zis, este mântuire, părinte, este, să mergem. Vedeți, uitați-vă la noi. Să merge. Da, dar nu acum, că nu știu ce, dar poate nu mă hotărăsc astăzi, dar poate mă hotărăsc mâine, dar poate nu știu ce. Deci nu mai prea sunt asemenea caractere. Nu știu, este o slăbire în tot neamul omenesc a caracterului, a puterii voinței, a hotărârii omului în sine, așa. Este o slăbiciune, cum zicea Părintele Teofan de la Nera, Doctorul zice, când Ava Teona a zis, eu nu mă tem nici când se împreună cerul cu pământul. Dacă se împreună și bă, împreună, se zic, da, da. Adică, o putere și o tărie de caracter foarte mare, așa. Și șerbicia lor rău era mult mai mare. E și aici o chestie. Adică dacă luau pe calea răului, păi trebuia să se bată bine și să se prigonească și să se prigonească și să se prigonească să-și facă răul lor din vorbă, să spună nenorocitule. Nu știu cum, să-și zică vorbe grele, să se cerce să ziua pe ei înșiși. Și nu puteau unde să îndrește. Adică erau cu cerbicie și cu o vigurozitate și în răul acela pe care le legeau. Trebuiau să se stăpânească, aș da aici mii de exemple, dar nu avem timp de aceasta. Noi suntem slabi și într-una și într-alta, adică și în hotărârea să vine, dar este și un mic bine în sensul că nici în rău nu suntem chiar așa, suntem cum e mai rău în sensul că suntem călvice. Până la urmă suntem cum e mai rău, că măcar dacă am fi hotărâți și vigoroși în rău. Până la urmă tot am găsit noi că nu-i bună calea spre rău și am luat-o în virau la un moment dat în dreapta. Spre bine unii măcar, o parte mare, tot ar lua-o, dacă ar fi cât de cât conștient și ar fi lucid, nu, nu ar putea merge tot înainte din ieșit în rău. Că la un moment dat îți dai seama că nu-i bine și o iei spre dreapta, spre bine. Dar caracterul și voința omului și psihicul omului a stăruit atât de mult, deci înspre Dumnezeu, eu ca Duhovnic, dacă zic o vorbă, dacă încerc pe omul, îi zic ceva, e terminat. Deci nu mai poți certa că mai, cum zice Pavel lui Timotei, ceartă, mustră. Ce? Omul, dacă îi spui, mai, ce faci? Nu așa te face, nu, decât am stat. Am căzut. Când să-mi găsui, mă gândesc chiar la sinucidere. Așa mai poate aproape, nu știi cum să iei pe oameni, să ții pe, ca pe niște ouă, așa foarte fragile, să, cumva. Deci, pe de-o parte, fragilitatea să o dă mândria, că suntem mândri și suportăm ideea că, cum adică el, eu care vedeam despre mine, eu care nu știu ce, eu care știam, eu care făceam, eu care legeam, eu care am trăit într-o imaginație de ani de zile, fiindcă eu am fost prins în imaginație, ce am șeful șefilor, nu? Că asta e și rodul imaginației, nu numai mândrie, e rodul imaginației și a stării noastre de romantism imaginar, în care noi suntem principalul personaj narcisian în mintea noastră, în care prânim acolo într-o lume a noastră, într-o tură de filme, și când ieșim afară, vedem că nu suntem băgați în seama de nimeni și suntem deznădăjduiți și depresivi și nu ne place nimic în lume, pentru că lumea de dincolo era mult mai plăcută. Eram totuși mari acolo, pe când aici. Și asta, și chiar o slăbire în sine, a psihicului, o frică, o îndepărtare de Dumnezeu, care duce la o frică necetată. Deci suntem într-o angoasă, despre angoasă, n-a început să se vorbească decât din secolul 17-18. Nu prea s-a starea asta de angoasă în fața Universului, în fața puterilor și în fața infinității, în fața golului absolut, în fața neștiind de ce va fi, așa, se nu prea au fost în vechi. Adică oamenii nu mai serios, nu mai puternici, nu știu ce pompălări fricoși, așa. Se apare așa din secolul 17 și ajung la măsuri desăvârșite la Camus, la Heidegger, ei ajung să filozofeze despre angoasă, așa, lucruri mari. Dar tocmai arată cu oamenii să dau tot mai mult, să se îndepărtau de credință și deveneau tot mai fricoși, tot mai înfricoșați, tot mai neputincioși. Nu mai avea nimic de ce să te sprijini, era un gol infinit în fața ta. Și ce va fi mâine? Și atunci te sprijini de orice. De zodiac. Las că știu să vreau zodiac ce va fi. Și las că e bine, ne ține cu mâna de coara asta care e zodiacul și îi zic pe bine. Uite, mergem aici. Și tu, de fapt, cazi în gol cu viteza luminii. Și zic că mă țin de chestie, într-o chestie foarte sigură. Nu ești. E că o poveste, n-are asta cum să intrăm în... E o revigorare a păgânismului, acum la sfârșitul veacului. Deci o spădiciune enormă psihică și atunci și sufletească omului și de credință cu Mântuitor a și zis, oameni va mai găsi fiul omului că va veni credință pe pământ, adică vorbește și pentru împuținarea credinței oamenilor și vorbește despre împuținarea credinței și a dragostei oamenilor, se vorbește foarte clar despre împuținarea credinței și se vede împuținarea credinței. Nu așa, în continuă Deci nu mai prea sunt oameni de felul acela. Nici în putere, nici în ascultare, nici în robire, nici în ceartă nu pot, nici în dată la o steamă se mândresc de... Se umflă ca broaștele, ne umflăm ca broaștele și ne spargem sau ca vrejul, creștem și zicem cresc. Și trăiești, depășești frumul și la un moment dat vine cerul și se faci iară nimic. Și adică ca vrejul de dovleac. Iar n-a știți cum îl tragi din copac și gata. Știți că să ieși din copac. Și așa, deci dacă îl lauzi un om și zici, da, ești bun, cum fac reclamă, ești mai bun, meriți, mușcă, fă, trebuie, luptă-te. Și omul la un moment dat nu merge nici cu asta, pentru că ai zice, domnule, pentru psihicul actual, trebuie găsite niște ingredienți, niște amestecuri, ca la o farmacie, așa mai, niște 22,2% nu știu, 12% nu știu cum, 13% frică de Dumnezeu, 12% treabă să-i Dumnezeu, 14% nu știu ce, și așa cumva, și cu fiecare alte ingrediente, pentru că oamenii diferiți. Dar ne întoarcem și aș mai aminti un cuvânt despre care să vorbim mai mult data viitoare, dar oricum îl amintesc încă de acum, din acest capitol. Deci mergem mai departe și zice, iar stăpânul slugii acelea, milostivindu-se de răstrăcuvându-se inima sa, cutremurându-se în sine de milostivire, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Deci a făcut un gest așa absolut, nu mai a dat drumul, că era închis și familia lui și nu știu ce. Și nu numai atât, deci i-a iertat datoria. Și ieșind sluga aceea, a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el, care i-a dorat 100 de dinari, deci foarte puțin, și pune mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi ce ești dator. Deci căzând cel care era slugă ca și el, deci căzând și el în acea stare de, pe care Dumnezeu nu iubește, de smerenie nu-l întoarce pe unul smerenie, de acea smerenie, căzând și el înaintea lui, îl ruga zicând, îngăduiește-mi și îți voi plăti. Exact cum a zis el. Exact, îngăduiește-mi. Iar el nu voia, ci mergând l-a aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând deși cele petrecute, s-au întristat foarte și venind au spus stăpânului toate cele ce se întâmplă. Cine sunt celelalte slugi? În primul rând, ceilalți, toți oamenii, care se întristează de asemenea momente. Oamenii, cât de cât, care mai rămân adevărați, dacă, de exemplu, afli că șeful tău, eu știu, avea niște datorii imense, avea niște greșeli fabuloase, făcuse niște prostii cât China, așa, și îi se iartă, dom'le, îi se iartă, se vine de la guvern și clar, dom'le, e în continuare director, lăsat, e bătrân, se iartă și la pensie, fie acolo, și să zicem că îi se iartă, așa, și acela cum se trezește iară șef acolo, zice, ia aduceți-vă toți ăștia care ne-au greșit mie și ne-au zis că n-am fost în situație. Și le face rău, toată mâhnirea celorlalți oameni, a celorlalți care văd această nedreptate, se ridică la Dumnezeu ca un strigăt, ca o... cum a strigat sângele lui Abel din pământ în față lui Dumnezeu. Ca un strigăt care trebuie neapărat să-i se răspundă. Deci, mâhnirea lor, dar părinții zic, nu numai ei sunt, ci și îngerii lor în cerul despre care Mântuitorul zice Mântuitorul, să nu disprețuiți pe unul dintre aceștia mai mici, fratei voștri, că vă spun vouă, îngerii lor în cerul pur la văd față Dumnezeu, adică aceia vor spune, uite cum disprețuiește, uite cum vorbește de rău, uite ce îi face celuilalt, adică vor spune lui Dumnezeu, îl vor trăda, îl vor vădi. Aici nu-i vorba că Dumnezeu nu știe sau are nevoie să vină să-i se ducă mărturii acolo, că el nu știe, el nu va sus și nu. Nu, nu, nu. Și Dumnezeu spune, e ca și cum ar spune, nu atât că eu nu pot răbda asta, ci durerea și nemulțumirea și învârtoșarea inimii atâtor oameni care au văzut nedreptatea aceasta, se cere să-i se dea dreptate, se cere să se facă dreptate, să se dea încă din viacul acesta să se facă anumite dreptate pe pământ. Și să știți, și știți, nu se face toate dreptate pe pământ, dar încă din viacul acesta multe dreptăți se fac totuși. Eu îmi amintesc Valea Jiului, unde erau politruci vestiți, mai ales zona mucidărească și totdeauna pericol de a se revolta, s-a revoltat în 77 mineri și au umplut de securiști acolo și peste tot, dar prea mulți la un loc muncitorii și oricând puteau să facă un scandal, acum au și făcut mai târziu prostii mari, în anii 90, și unul dintre aceștia care stătea în fața bisericii și a noi intrați, noi intrați aici, ce în stare să intrați, aici e o minciună, aici e un optul popoarelor, mergeți la muncă, distrați-vă, răjiți mici, faceți nu știu ce, mergeți pe câmpul, pe deal, nu aici. Unul dintre aceștia care avea atâta putere și atâta de la partid și de la stăpânire dată încât a intrat în biserici și de ciudă în fața credincioșilor care asistau la o vecernie, a început să scoată cu cuiceagul ochii sfinților de la altar, s-a dus la icoanele de la altar și scotea ochii Mântuitorului la Maicii Domnului, îi decupa așa și mânia celor oameni care s-au revoltat, s-au tulburat. L-au scos cumva afară, dar au fost după aceea persecutați, pentru că s-au îndrăznit să facă asta spre lui. Dar mâhnirea atâtor oameni n-a rămas necunoscut în Dumnezeu. Păi vă dați seama ce mâhnire, nu? Dacă la icoana tău de acasă, din ești și nu cu spate ochii, e Dumnezeu, Dumnezeul tău, la care te închini și la care cum să-i se facă așa? Cum să nu se ridice inima ta mâhnirea adâncă? Și, e, această mâhnire nu este rebăgată în seama lui Dumnezeu. Dumnezeu nu atât de mult că a făcut, i s-a făcut lui, va răspunde și pentru mâhnirea celorlalți, pentru durerea lor, pentru nemulțumirea lor, va da răspuns. Și ce răspuns? Mai cu ziua acest om în accident, așa s-a întâmplat încât ochii au sărit ochii, pur și simplu. Și l-am văzut în adânci bătrâneți, mergând cu săracul pe străzi, singur tot, ca o pedeapsă care toată lumea a văzut, domne, așa ca un răsune cu vrăjitor în inima tuturor dumneavoastră. Nu atât de mult să nu te atingi să faci lucrurile astea vreodată, că a zis că la mai toate mănăstirile s-au scos ochii singuri, nu știa că știți. Vedeți, la mănăstirile vechi, se găsesc ori vrăjitorilor turci din vechimea vrăjitorii, au obiceiul acesta să facă și scot ei din ochii singuri și fac tot felul de prostii și de... Și nu cred că lăsărit ochii la tot. Dar și Dumnezeu n-a pedepsit așa neapărat, dar când a făcut asta pe față, vizibil, cu răutate, atunci Dumnezeu a pedepsit. Toți vor fi pedepsiți, într-o anumită măsură, mai mult sau mai puțin, depinde de păcălința lor dincolo, dar când mâhnirea atâtor oameni se ridică la Dumnezeu cu durere mare, aceștia vor fi răspunsă pe viziunea acesta. Aceasta, vreau să spun și pilul aceasta, când zice că auzind Dumnezeu mâhnirea celor oameni, atunci a hotărât și văzând durerea lor că au venit să se plângă, uite ce am făcut acest om, deci toată mâhnirea celor suflete pe care se ridică la Dumnezeu, vine necaz peste omul acela, vine Dumnezeu, aduce, nu că necaz, îl pedepsește. Și auziți cum îl pedepsește, îngrozitor. Îl pedepsește nu cum a fost pedepsit înainte când a fost băgat la închisoare el și familia lui și nu știu ce, ci mult mai grav decât atât. Și zice, iar celelalte slujbi, văzând deștile petrecute, s-au întristat foarte, vedeți, insistă pe întristarea lor foarte adâncă, pe care Dumnezeu o bagă în seamă, o ia în seamă. Îl doare întristarea omului, nu e nevăzător față de durerea lor adâncă, care nu e durere prefăcută, nu e durere că, nu știu, niște mofturi care le trec în ochii în cap, ci o durere adâncă pentru durerea celuilalt, pentru necazul celuilalt, pentru netatea de care și zice în fericiri, fericiți, cei ce setează de dreptate și frămâzezi de dreptate, adică de dreptatea și aceasta, să știți, și aceasta în care vedem de dreptate crasă față de faptele noastre, de față de oameni, alți oameni care li se face rău în sine prin numai din răutate și din nepăsare. Și s-au întristat foarte și venind au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise, slugă mitleană, nu ca înainte, când a luat de bun, și a zis, spune-mi ce se întâmplă, cum e, nu i-a zis nici un cuvânt asta. Slugă vicleană, toată dătăria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se vedea oare ca și tu să ai milă de cel până slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor. Au zis, nu mai zice că l-a dus la închisoare, că pușcării, că nu știu ce. Că i-a dat familia și casa. A dat pe mâna chinuitorilor, care este mult mai mult. Despre asta, dacă o să îngăduiți și o să mai aveți dreptare, duminica viitoare. Da, chinuitorii sunt diavolii și lucrarea lor, care este de neînchipuit. Și e ceva... Și despre care o să vorbim și despre care o să vedem exemple multe, ca să înțelegem și știți, sunt unele boli în care simțiți că Dumnezeu le îngăduie, dar nu simțiți lucrarea diavolului din bolile acelea, din potrivă, simțiți că vă folosiți, că vă mai luminați, că vă întăriți, că vă ridicați în necunoaștere, că
acelea sunt și le produce sau se lucrează și acelea prin puterea Întunericului, dar sunt pregătite Dumnezeu și simțiți o binecuvântare în ele, așa cum Dumnezeu zice că l-a închis pe acel om la început, în închisoare, trupul lui și celălalt despre care am vorbit, dar simțiți acolo că nu-i diavolul în sine, că nu lucrarea diavolului în sine este, e îngăduită asupra ta, puține ispită de la el, dar e de la Dumnezeu îngăduită și te folosești mult și te întorci Dumnezeu și te trezești. Pe când aici este altceva, altceva, chinuitorii aceștia, trebuie să-i definim mai bine și să vorbim mai mult data viitoare. Dacă, da. Ce s-a întâmplat? N-a mai urmărit. Probabil că la un moment dat a murit. Era bătân. Cum a zis? Sunt mașină de mașină. Da, era mai apropiat. Era, venea, se ruga, intra în biserică. Da, da. Cum se dobândește credința și încrederea în Dumnezeu? În primul rând, printr-o sinceritate absolută a noastră, să fim foarte, foarte sinceri cu noi înșine, să mergem până la capăt cu raționamentele noastre, să rugăm pe Dumnezeu, să zicem, Doamne, să presupunem că nu ai încredere, nu știi dacă este, dacă nu este, să-i spui Dumnezeu sincer, Doamne, nu știu ce să cred, dacă existi, dă-mi semn, ajută-mă să te înțeleg, să te cunosc. Vorbește sincer cu Dumnezeu, nu te presupun că ești mai sincer decât ești când nu ești, și fii sincer cu Dumnezeu și bun. Cere sprijinul și cere ajutorul, dar în așa știi, mergi pe raționamentele tale până la capăt, vezi atunci când Dumnezeu lucrează prin tine și cu tine minuni mari și în care tu n-ai nicio îndoială, nicio îndoială și îți spune, nu se poate, nici asta e clar, Dumnezeu. Am văzut lucrarea Dumnezeu cu mine, m-am luminat, dacă am avut îndoiere, acum mi-a trecut, dar tu uiți peste câteva zile și ai aceleași îndoieri. Știți foarte bine, deci acele lucruri le uiți. Asta înseamnă că nu mergi până la capăt cu raționamentul, că nu duci până la capăt, adică e ca și cum ai lucrat în matematică și într-o dată apare un X sau un Y care e foarte valoros sau o valoare care trebuie să adaugi acolo și tu nu adaugi și tu zici, e, extraordinar, da, am înțeles, nu știu ce, și nu mai dat-o cu Iisus deasupra și tu mai departe cu X, cu Z, cu C, deci tu nu iese. Dar tu ai uitat că le-ai pus sus toate valorile acelea care s-au adăugat în timp și dacă le puneai, mintea ta lucra altfel și putea să, dar le pui tu voit deasupra ca să-ți dea cum vrei tu. Ca să-ți dea că nu este, de fel nu este. Poți să-l liniștiți să nu fii nicio îndoială. Dar nu e bine așa, nu este. Și le treci, deci cumva nu ești până acolo pe acționamentul, nu-l duci, nu faci, nu rezolvi corect problema. Asta e de fapt, nu rezolvi corect problema, ești mincinos, ești mecher. Știi cum să le... E ca și cum ai avea la un radical sus, nu știu ce, un număr deasupra și tu zici, dar n-am văzut nimic, că era un număr, aici, nu era. Sau la, cum se făcea, la acele derivate, era un număr sus, un număr jos, nu știu ce era pe acolo, știți voi. Și oricum, ca și cum ai băga în seamă ce era acolo. N-am văzut. Sau la combinații. Numai combinații era, nu era de atâtea luate câte alții, era numai clou ăla. Ce chestie, Doamne. De asta nu știam să explic raționamentul vieții, că te vezi, Dumnezeu ne-a spus și ți s-a scris de mai multe ori, de câte ori, luate de câte ori, da? Asta ai uitat. Ai știut atunci, să nu ne-am interesat perfect, da, de atâta luate cât te-a mântuit, iar mi s-a deschis. Aha! Le luai toate ale vieții prin raționamentul ăla, combinat de atâta luate cât te-a zis, da, a ieșit. Și pare, de 3, 4, 5, nu, nu, e numai cu. Nu înțeleg nimic. Știți? Deci dacă omul ar fi sincer și corect cu sine, tot mai multe rezultate, ar avea mulțime rezultate care ar da egal Dumnezeu, egal lucrarea Lui. Așa cum Avram a zis la sfârșit, ca și cum ar fi rezolvat o problemă extraordinară, la sfârșit după ce a ridicat cuțitul asupra fiului său și Dumnezeu i-a dat berbecul în locul fiului său și el a rezolvat o problemă care era aproape că le ducea la absurd. Și la mine zice, Dumnezeu se grijește. A ieșit? Da. Da? Și gata. Deci el a rezolvat-o și a fost sincer. A fost sincer până la capăt. Noi nu suntem sinceri. De ce îngăduie Dumnezeu totuși suferința în lume? A vorbim despre asta de câțiva ani să explicăm. Nu pot formula câteva cuvinte. Data viitoare, că acum s-a trecut mult și nu aș vrea să tratez așa cu nepăsare. Doriți să aprind lumina să vedeți să știți? Da. N-am văzut acum, văd. Așa și nu mai avem niciodată, nu?